ለሙሶሉስ ክልተ መጋቢት 2017 ዓ.ም ቤት ጽሕፈት ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ብሓይሊ በርብ ምስባር ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ናይ ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ዝተመደበ ከንቲባ ሓልታት ጸጥታ ከም ዘእተዎም ሓላፊ ዘፈር ጸጥታ ዞባ ምብራቕ ትግራይ ኣይተ ኪዱ ገብረ ጻድቕ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም።
ሰራዊት ንሄድሞር ዝተመረፀ ዓረብኩ ናብሉ ዋትረል ከተማ ተወልዩ ሰራዊት በዝሒ ናብቦ ናዋዕትዩ ብሓይሊ እቶም መራርዓ ናይ ሰራዊት ሸረማትዮም ክልፍካ ይከምፅዋ እንታይ ኢና ንገብር ዝብሉ ስንዘራረብና ካብኡ ቀፂሎም ናብ ዘዋድዮም ክመፁ እዮም ክዱ ኣይተፈልጠን።
ኣይተኪዱ ትማሊ ኣብ ምእተው ከተማ ዓዲግራት ቤት ሓርያት ተባሂሎም ዝፍለጥ ከባቢ ብሓልታት ፀጥታ መናእሰይ እናወደብኩም ይኹም ብምባል ንልዕሊ 4 ሰዓታት ተዓጊቶም ድሕሪ ምፅናሕ ከም ዝተለቐቑ ተዛሪቦም እዮም። ሎም ዋዓንቲ ናብ ቤት ፅሕፈት ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ዝኣተው ኣይተረዳእ ገብረ እግዚኣብሔር ብቤት ምክሪ ኣብ ዝሓለፍ ወርሒ ሕዳር ከም ዝተሸሙን ንሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ስራሕ ከይጀመሩ ከም ዝፀንሑ ተዛሪቦም ናብቲ ቤት ፅሕፈት በሪ ሴርና ኣይኣተናን ህዝቢ ብቤት ምክሪ ዝተመረፀ ከንቲባ ይእቶ ኢሉ ብሰልፊ ስለ ዝመፀዩ ናብቲ ቤት ፅሕፈት ዝኣተና ኢሎም
ህዝቢ ዘይመረፀካ ብናይ ባዕሉ ሓደ ድሌት ቸቸ ናይ ምባል ከይዲ እናቐጠለ ስለ ዝመፀ ህዝቢ ግልጋሎት ኢሉ ሰለስተ ወርሒ ዝኣክል ግን ኣብ ፅርግያ የፀኒሐ ከምዚ ዝበለ ዋዕዋዕ ስለ ዘይደለናዮ ሰይርና ይኮና ንኣቲና ህዝቢ ኣለዎም ህዝቢ ብሰልፊ እንዲመፅዩ ክፈትልና ኢልዎም ኣይከፈትሉን ያው ደፊእዎም ያእት
ሓይልታት ፀጥታ ኣብቲ ከባቢ ፀገም ንከይፍጠር ርሕቕ ኢሎም ይከታተሉ ነይሮም እምበር ናብ ቐፅርት ምምሕዳር ኣይኣትውን ኢሎም ኣይተረዳይም። ኣብ ክልል ትግራይ ኣብያተ ምክሪ ወረዳን ከተማታትን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ዘመሓድርዎም ክመርፁ ይግባእ ብዝብል ሓደ ክንፊ ጉጅለ ሕወሓት ዝካታዕ ኮይኑ ብካሊእ ገጽ ድማ ግዜያዊ ምምሕዳር ስራሕቲ ንምፍፃም ናይቲ ምምሕዳር ስራሕቲ ተቐቢሎም ክሰርሑ ዝግብኡ ሰባት እዮም ገሽዎም ዝግባእ ዝብል ካሊእ ክንፊ ሕወሓት ኣብያተ ምክሪ ዝጎደልዎም ሰባት ንምምላእ ህዝቢ ተኣኪቡ ብምምራፅ ክመልኡ ይግባእ ዝብል መካትዓይ የቕርብ እዩ። ብካሊእ ዜና ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ተጌታቸው ረዳ ትማሊ ሓደ መጋቢት 2017 ዓ.ም ሰለስተ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ትግራይ ካብ ስራሕ ኣጊዶም እዮም። ብፊርማ ኣይተጌታቸው ረዳ ዝተኣገዱ ሜጀር ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ፣ ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነን፣ ብርጋዴር ጀነራል ምግባ ሃይለን ብግዜያውነት ከም ዝተኣገዱ እቲ ደብዳቤ ይገልጽ። እቶም ሰለስተ ላዕሎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ዝተኣገዱ ካብ ናይ መንግስቲ ውሳነ ወፃኢ መላእ ህዝብና መንእሰይናን ናብ ዕግርግር ሓይልታት ፀጥታ ድማ ናብ ሕድሕድ ጎንፂ ዘእቱ ኮታስ ምላእ ህዝቢ ናብ ዘይወፁ ዓዘቕቲ ዘእቱ ምንቅስቓስ ገይሮም ብምባል እዩ ዝኸስስ። ብመሰረት እዚ ድማ እዞም ኣዘዝቲ ግንባር ዝኾኑ ወታደራዊ ኣመራርሓ ብግዜያውነት ከም ዝተኣገዱ እዩ እቲ ደብዳቤ ፍሊጡ። እቲ ጉዳይ ጠሚቱ ሎም ለይቲ መግለፂ ዘውፀ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት እቲ እገዳ ሕጋውነት ዘይብሉን ተግባራዊ ክኸውን ዘይኽእልን ኢልዎም። ኣይተ ጌታቸው ፕሬዚደንት ነበር ናበለ ዝፀዋዕቲ መግለፂ እዚ ውሳነ ሰራዊት ናይ ምፍራ ሽርሒ መቐፀልታ እዩ ብምባል ተቃውሞም። ቢሮ ፀጥታን ሰላምን እቲ ክልል ብጊዱ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ዝፅሓፍዎ ናይ እግድ ደብዳቤ ተቐባልነት ዘይብሉን ዘይሸምካዮ ኣይተወርድን ክብል ኣፍሊጦሎም። ትማሊ ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ብዝፍጠር ፅዕንቶ ስልጣኖም ከም ዘይለቁ ኣፍሊጦም ነይሮም እዮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ኣፅበሃ መቐለም።